Millainen hetki se oli, kun Jimi Hendrix astui lavalle Helsingissä?
No se tapahtui niin, että siinä oli ollut kolme lämmittelybändiä ensin ja sitten oli tauko ja porukka meni kahville ja limpparille. Ja sitten kun tauko loppui, niin porukka tuli takaisin saliin, joka oli täynnä valoa ja esirippu oli edessä. Ja sitten valot sammu ja sitten yhtäkkiä lähti musa käyntiin ja samanaikaisesti nämä verhot sitten aukesi. Ja siinä oli sitten Jimi Hendrix Experience, ihka elävänä. Ja mahtava semmoinen täyteläinen pyöreä soundi, semmoinen täyteläinen soundi siinä bändissä. Ja rummut oli laitettu ihan eteen, mikä meitä hämmästytti, mutta siihen aikaan ei ollut semmoisia PA-äänetoistolaitteita kuin nykyään, jolloin nykyäänhän niin kuin kaikki rummut mikitetään ja symbaalit ja kaikki, mutta silloin ei ollut näin, vaan se tuli ihan vain noin suoraan se ääni ja sitten oli pienet, ihan liian pienet lauluvaavistimet siihen näiden, mutta kuitenkin oli uskomattoman nautittava ja järisyttävä konsertti.
Ja puhutaan tässä aluksi hetki siitä, että tätä konserttia ainakaan tähän päivään mennessä on luultu, että sitä ei ole taltioitu, mutta nyt on siis löytynyt filmiä tästä konsertista. Kerrotko vähän tästä, että minkälaisesta löydöstä on kyse?
No se on ollut kaveri, joka on ilmeisesti usein ostanut konsertteihin ensimmäisestä riviltä keskeltä lipun ja sitten pienellä kotikaitafilmikameralla kuvannut sitten pätkiä. Että tämmöinen on löytynyt kyllä tosiaan.
Ja se on siis kaitafilmi, eli siinä ei ole tätä ääntä ja ainakaan tämänhetkisten tietojen mukaan kukaan ei ole sitten äänittänyt tätä konserttia, että sitä ei saada miksattua yhteen.
Ei ole ainakaan vielä löytynyt semmoista ääninauhaa, joka olisi käytettävissä, että on kuullut huhuja, mutta ei sen enempää, että ei ole ainakaan toistaiseksi tiedossa ääntä siihen.
No puhutaan tästä, mitä näit ja kuulit. Voit kertoa myös ihan tämän löytyneen filmin pätkän perusteella, tai sitten muuten olit siinä lähellä istumassa, niin minkälaista Jimi Hendrixin lavaesiintyminen oli? Hänhän mullisti sen.
Kyllä se oli semmoista, mitä ei oltu ennen nähty, varsinkaan e-kitaristilta, että hänellä oli tämmöisiä niin kuin taskut täynnä erilaisia tämmöisiä hyvinkin visuaalisia temppoja. Soitti niskan takana ja soitti jalkoja välistä ja soitti lavalla selällä maaten. Ja vielä yksi juttu, jota mä en ole paljon muualla nähnyt ainakaan missään filmidokumentissa, että hän roikotti kitaraa yhdellä kädellä, niin kuin suoralla kädellä ja soitti sillä yhdellä kädellä ihan uskomattomia juttuja. Ja muutenkin niin kuin se jännä juttu oli se, että kaikki näiden temppujen niin kuin lomassa niin se kitarointi oli aivan uskomattoman hyvää. Että sitä ei niinku huomannut, jos olisi pannut silmät kiinni, ei olisi voinut tietää, että onko se niinku paikallaan seisteen soitettu vai lavalla kierriskellen soitettu. Että se tavara oli aivan mahtavaa koko ajan, mikä tuli kitarasta ulos.
No kuinka tärkeä sinun elämällesi tuo toukokuun 22. päivä vuonna 1967 oli?
Kyllä se oli tosi merkittävää. Ehkä lainatakseni The Who'n kitaristin Pete Townsendin sanoja, että se sai mut uskomaan todella kitaraan ja kitaran mahdollisuuksiin ilmaisuvälineenä. Ja valtava semmoinen innostus tuli siitä. Ja plus sitten, että mehän oltiin jo perustettu Blues Section ja oltiin kai muistaakseni jopa keikkailtu jo. Ja me oltiin ensimmäinen tämmöinen moderni rock-yhtye Suomessa silloin, joka myöskin satsasi paljon improvisointia tämmöiseen spontaaniin esiintymiseen lavalla.
Monellehan on myös käynyt niin, että kun näki Jimi Hendrixin esiintymässä, niin lopetti kitaransoiton siihen masentuneena, että nyt on tullut tyyppi, joka lyö kaikki laudalta.
Joo, kyllä mä luulen, että näin on käynyt, mutta ei ole varmaan ensimmäinen kerta, että musta tuntuu, että aikoinaan viulisti Niccolo Paganini aiheutti samanlaista reaktiota joissakin soittajissa ja sitten myöhemmin 40-luvulla varmaan New Yorkissa Charlie Parker. Ja jopa tiedetään, että oli saksofonisteja, jotka oli lopettanut kuultuaan Charlie Parkeria. Mutta se on niin kuin joko tai juttu, että meitä oli kuitenkin sitten kourallinen kitaristeja siellä Hendrixin konstissa, jotka vaan valtavasti innostui siitä ja päätti jatkaa ja mennä kotiin harjoittelemaan.
No mitä kaikkea Jimi Hendrix uudisti siinä muutaman vuoden aikana, 4 vuoden aikana, kun hän trionsa ja muiden yhtyeidensä kanssa keikkaili ja teki levyjä ennen kuin sitten kuoli aivan liian nuorena?
No, yksi lähtökohta, ihan musiikin lähtökohta on se, että hän on luultavasti ollut ensimmäinen amerikkalainen kitaristi, joka hallitsi kaikki Amerikan bluesin eri tyylilajit. Plus rock-tyylilajit ja vielä lisäksi niin kuin soul-musiikin tyylilajit, koska hän oli soittanut tämmöisillä kiertueilla paljon 60-luvun alussa, missä soitti tämmöistä soul, mustaa soul-musiikkia. Hän oli niin kuin tavallaan nämä kaikki työkalut niin kuin olemassa. Se oli yksi juttu, ja sen jälkeen hän oli myöskin saatuaan mahdollisuuden levyttää Lontoossa, niin sitten tämä niin kuin laulujen kirjoittaminen ja tekstien väsääminen, niin kuin sekin tuli mukaan sitten, joka sekin kummatkin sisälsi hirveän paljon uutta. Toinen juttu oli sitten vielä niin kuin tämä tekniikka, joka oli hyvin erilainen, koska hän oli alkanut käyttää ihan täyspäivätoimisesti myöskin peukaloa niin kuin viidentenä sormena käyttökelpoisesti, ja sen myötä niin hänen nämä otteet näytti hirveän oudolta, että eikä sekään vaikuttanut niin, kuin niin hankalalta, että hän oli vasenkätinen, koska se oli vain niin kuin peilikuva, mutta silti oli alussa hirveän vaikea niin kuin käsittää, että mitä sointua hän soittaa, koska ne käden otteet oli ihan poikkeavat johtuen tästä peukalon käytöstä. Ylipäänsä koko tämä soittotekniikka oli todella uutta. Ja sitten, mitä siihen voisi vielä sanoa, tietenkin tämä esiintyminen. Tosi niin kuin mustat artistit oli klubissa kyllä jo hyvin kauan aikaa tehnyt tämmöisiä temppuja. Saksofonistit käveli baaritiskillä ja teki showta, ja Beatlesilta vaadittiin ihan crazya showta siellä aikoinaan Hampurissa, ennen kuin heistä tuli kuuluisia. Niin hänellä oli myöskin nämä kaikki jutut niin kuin selän takana, niskan takana, haarojen välissä soittaminen. Plus sitten hampailla soittaminen, joka jo tuntui niin kuin aika hurjalta. Mutta siinäkin oli se, että se oli ihan ehtaa tavaraa musiikillisesti. Se, mitä tuli ulos, oli hienoa, ehkä vähän purevampi soundi.
Hasse Valli, tässä Jimi Hendrix soittaa Electric Ladyland-levyltä yhtä raitaa, tämmöistä koeottoa. Puhuimme tässä aikaisemmin tästä Suomen konsertista löytyneestä materiaalista, niin kuinka suuressa arvossa nyt on kaikki tämmöinen löytyvä materiaali, mitä tuota on Hendrixistä olemassa?
No, silloin kyllä voi sanoa ihan hyvin, että kulttuurihistoriallista merkitystä, että silloin kun löydetään joku dokumentti esimerkiksi nyt tässä tapauksessa Suomesta, joka on ilmeisesti aivan ainutlaatuinen, koska se Ratakadulla kuvattu playback-juttu silloin samana päivänä, kun hän teki konsti, niin sitä nauhaa ei kuulemma ole enää olemassa. Että se on pyhitty yli. Ja näillä on aina oma semmoinen merkityksensä myöskin tutkijoille ja muusikoille, jotka tavallaan haluaa pistää niin kuin kasaan tätä palapeliä tämän näin merkittävän taiteilijan elämästä ja saavutuksista. Niin kaikki nämä pienet osaset on niin kuin siinä mielessä merkittäviä.
Ja voin kertoa kuuntelijoille tavallaan iloksi, mutta myös suruksi, että täällä meillä on pöydällä useampikin levy, mielellään soittaisimme, nämä on siis konserttiäänitteitä, niitä ei ole vaan julkaistu missä ja tekijänoikeudellisesti syistä, emme nyt niitä sitten pysty soittamaan, olisi ollut varsin mukavaa. Mutta kuinka kiivasta tämä Hendrixin harrastaminen ja tutkiminen sitten on sen jälkeen ollut, kun hän kuoli vuonna 70?
Tarkoitatko mun kohdalla?
Sinun kohdallasi ja sitten ihan ylipäänsä.
No kyllä tietenkin vuonna 70, kun hän kuoli syksyllä, niin ensin tuli semmoinen jähmettyminen ja shokki, niin kuin varmaan kaikille faneille. Mutta sitten tuli kuitenkin tuolla suuressa maailmassa kitaristi, jotka oli kans tutkinut tätä musiikkia ja kitarasoittotyyliä ja tekniikkaa. Ja mulla tuli nyt mieleen Robin Trower, joka musta oli aivan mainio kitaristi. Soitti myöskin trio kokoonpanolla ja teki aika paljon omia kappaleita. Joskus häntä vähän halveksivasti verrattiin Hendrixiin, mikä oli mun mielestä vetura, koska hän oli kuitenkin myöskin hirveän paljon omaa tuotantoa ja sävellystuotantoa. Ja ylipäänsä, jos ihmiset puhuu Jimi Hendrixin tyylillä soittamisesta, niin mä sanoisin, että se on yksi traditio. Se on yksi uusi traditio samalla tavalla kuin sekä klassiset että kevyt musiikki ja jazzmusiikki sisältää tämmöisiä suuria innovaattoreita, jotka on tavallaan sitten vienyt eteenpäin sitä soittotekniikkaa ja tyyliä niin kuin valtavia askelia. Ja silloin mä ainakin suhtaudun siihen, jos mä soitan Jimi Hendrixin musiikkia keikolla, niin kuin niitä edelleen multa vaaditaan suorastaan, niin mä en niin lähde kopioimaan nuotti nuotilta, vaan mä lähden siitä, että tämä on yksi kokonaisvaltainen traditio, ihan samalla tavalla kuin ehkä aikoinaan Louis Armstrongin trumpetin soitto toi määrätty traditio, tai myöhemmin Dizzy Gillespie tai Charlie Parker ja John Coltrane saksofonisteina toi määrätty semmoisen, loi niin uuden perustan. Ja tavallaan tänä päivänä voi sanoa, että itsensä vakavasti ottava rock-kitaristi, joka ei tunne Hendrixinsä, niin sillä on iso aukko.
Jos Hassi Valle ajattelet Hendrixin musiikkia, niin alatko sinä vaistovaraisesti hyräillä jotain sävelmää vai tuleeko sinulle joku tunne tai koetko sen jotenkin sen musiikin jollain muulla tavalla? Vai miten niin kun aina kun joku alkaa muusikkoa miettiä, niin aina jotenkin se ilmenee?
No joo, että silloin kun on kyseessä nämä hienot balladit, niin kuin me kuultiin vähän tuota Windcrest Marya, niin silloin se on kaunis melodia ja kaunis teksti. Mutta sitten taas, jos on Voodoo Child, Slight Return, niin silloin se on sitä semmoista valtavaa purkausta, vähän niin kuin tulivuoren purkauksen omasta, paljon vapautta sisältävä juttu. Ja toisaalta, kun kitaristi soittaa triossa, niin siinä on iso tontti ja paljon vapautta, mutta myös aika paljon vastuuta pitää se juttu koossa. Ja ehkä se soittamisen improvisoinnin vapaus on se, mikä siinä tulee sitten mieleen.
Kuinka vaikeaa se muuten on soittaa Jimi Hendrixin?
Ei siinä ole mitään.
Ahaa, just musiikki, muusikkohumoria.
No, se riippuu, miten kauan sitä on harrastanut, että kyllä ne ekat vuodet oli kyllä hammasta purren treenattava ja tietenkin kopioitava ihan mahdollisimman paljon kaikkea, mitä sai käsinsä, levyjä. Ja kopioiminen ja matkiminen on sen oppimisen alkuvaihe, mutta sitten se pitää jättää jälkeensä ja sitten niinku ilmaista itseään ja käyttää sitä traditiota niinku lähinnä hyväkseen.
Kiitoksia kovasti tästä haastattelusta, muusikko Hasse Valli, ja jäämme kiinnostuksella odottamaan, miten käy tälle löytyneelle filminpätkälle täältä Suomen konsertista, ja löytyykö mahdollisesti jonkun arkistosta sitten musiikkia myös.
Näin teemme.